Vi skal lese den teksten som jeg leste fra Hebreabrevet, det 6. kapittel og det første delen av vers 1 i Jesu navn. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne. Herre Jesus, takk for denne nye dagen, og takk for det vi har fått lov å være samlet om for ditt åsyn inntil denne stund. Og nå vil vi fortsatt anbefale stunden i din omsorg, i din varetekt. Og vi hadde lyst til å nedbe velsignelsens fylde. Det beste vårt hjerte vet, alt over det elskede hodet, for tid og for evighet. Amen. Ja, før jeg går inn i det, så kunne det være kanskje bare nødvendig med en liten kommentar til det vi har lest. At når her er snakket om at her er en oppfordring om å la oss gå forbi barnelærdommen om Kristus, så ligger det jo i setningsbygningen at det er fremdeles mange av Guds barn som befinner seg altså som småbarn i Kristus Jesus, som ikke er gått forbi barnelærdommen om Kristus og ikke har skritt frem mot det fullkomne. Og da er jo altså det forskrekkelig viktig for oss at den som måtte være kommet frem til fullmoden lære om Kristus, at han ikke begynner altså å utelukke småbarna som ennå er barnslige og ennå ikke oppfører seg som åndelig voksne mennesker. Men vi burde, slik som Paulus sa når han kom til Korinth, så kunne han ikke tale til dem som til voksne, åndelige, fullmodne mennesker, for de var småbarn i Kristus. Og så gav vi dere melk, det som det trengte. Han gav det ikke juling. Han gav det ingen fordømmelse. Han kritiserte det overhovedet ingenting. Men han gav det melk. Og når de fikk melk, åndelig, uforfalsket melk, så begynte de å vokse. Og så ble de fullvoksne før han var ferdig med det. Og det var det som var hensikten. Nå skal vi ikke se noe mer om det der med. Vi skal prøve å komme altså videre, men da må en gjenta det en sa i går om det nye testamentet i lys av det gamle. Og da gjør vi altså igjen et forsøk på og en hurtig gjennomgang av det nye testamentet i lys av 5. Mosebok. De 4 evangeliene, de svarer i sitt innhold til 1. Mosebok. For 1. Mosebok heter Genesis og er begynnelsenes bok. Og de 4 evangeliene til sammen er begynnelsen til den nye pakt. Apostlenes gjerninger svarer til 2. Mosebok. For 2. Mosebok forteller om utgangen av Guds folk ifra Egypten, på vei gjennom ørkenen til Kanaans land. Apostlenes gjerninger svarer nøyaktig til 2. Mosebok og forteller om Guds folks utgang fra jødedommen til kristendommen. Apostelen Paulus sine 14 brever til sammen svarer til 3. Mosebok, for Paulus sine brever forteller om det som foregår i helligdommen i himmelen og alt det der. Det var det vi var opptatt med i går. 4. Mosebok, og det som svarer til 4. Mosebok i det nye testamentet. 4. Mosebok er en bok som beskriver Guds folks vandring fra Egypten til Kanaan. Og de 4 skriftene i det nye testamentet som beskriver Guds folks vandring fra pinsedag og inn til avslutningen, det er Jakob, Peter, Johannes og Juda. Og av de fire til sammen forteller om vandringen. Det er ingen av de som forteller om hele vandringen, men de forteller til sammen, er de altså tilsvarende fjerde Mosebok. Og nå vil vi i denne timen gjøre oss kjent med Jakobs brev, som er den første som altså forteller oss om menighetens vandring ifra starten av. Og da leser vi ifra Jakobs brev og skal holde oss der nå i denne timen. I første verset og første kapittelet så står det at det er Jakob, Guds og den Herre Jesu Kristi tjener, som skriver her. Og Jakob, ifølge første Mosebok, det 25. kapittel og det 26. vers, så er Jakob et navn som betyr den som henger i hælen. Og når du leser Jakobs brev, som en beskrivelse av menighetens vandring, så får du en person som svarer til sitt navn, som forteller om vandringen mens de holdt i hælen på jødedommen. Slik er Jakobs brev sitt innhold og sin karakter. Adressen for de som Jakob skriver til mens han holder i hælen til jødefolket, så skriver han til, det står fremdeles i det første verset, at han hilser de 12 stammer som er spredt omkring. Og de 12 stammer, det er Israels 12 stammer. Det er de han har som adresse for sitt brev. Når det gjelder Israels 12 stammer, så forteller Romerbrevet, det 11. kapittel og det 26. vers, at Israel, hele Israel, skal bli frelst. Men i det verset så står det også hvorledes det skal foregå når hele Israel skal bli frelst. Således skal hele Israel bli frelst ved at redningsmannen kommer ifra Sion, ved at Jesus stiger ned ifra himmelen til Oljeberget, og den dagen skal hele Israel bli frelst. Men i vår tid, før Jesus kom igjen, så vil ikke hele Israel bli frelst, men en levning er blitt altså frelst hele veien i nådens tid. Også i denne tid står det i det samme brevet, Romerbrevet 11:15, så er det da også i denne tid blitt en levning av Israels 12 stammer som lar seg frelse. Så forherdelsen over Israel, den er bare delvis. Mer skal jeg ikke si om det. I det 18. vers, det er det tredje, altså, ifra Jakobs brev. I det 18. vers så står det: vi skal være en første grøde. Det som skjedde på pinsedag, og mange dager og mange år etter pinsedag, det var at alle de som lot seg frelse, det var jøder som lot seg frelse ifra den forderva jødeetten. Og så ble de tatt ut ifra jødedommen. Og så står det i Apostelgjerningene 2, og det 47, det siste verset, at Herren gjorde noe med de jødene som lot seg frelse. Han tok de ut ifra jødedommen, og så la han de til menigheten. Så de som ble frelste på pinsedag var alle jøder, eller proselytter, tilhengere av jødenes tro. Og alle som ble frelst i dagene etter pinsedag, det var bare jøder som ble frelst. I de 10 første kapitlene var det bare jøder som ble frelst, og ingen hedning. Altså, med et lite forbehold der mot slutten. Jeg skal nå gå til å holde så klare linjer her, så at vi ikke får snakke med. De jøder som lot seg frelse på pinsedag og i dagene etterpå, de blir kalt for en førstegrøde. Altså, ordet førstegrøde er et ord og et uttrykk som brukes av de jøder som lar seg frelse før hele folket blir frelst. De er en førstegrøde. Det samme vil bli tilfelle i den store trengsel. Før hele Israel blir frelst, så står det i Johannes' åpenbaring om de 144.000. 12.000 av alle Israels 12 stammer, de er en førstegrøde for Gud og for lammet. Før hele Israel blir frelst, så er det en førstegrøde. Det er 12.000 av hver av Israels 12 stammer som lar seg frelse og gjennomleve den store trengsel og nekta å ta dyrets merke og tilbe dyret, og har et seil så ingen kan røre de. Ikke tale om, skal ikke si noe mer om det. Så i denne første tida så var det en førstegrøde av jøder som var frelst, og hørte menigheten det. I det andre kapittelet og det andre verset står det altså et uttrykk og en beskrivelse som gjelder førstegrøden. Og den beskrivelsen som der står, eders forsamling, eller eders menighet. Når førstegrøden, når menigheten bestod av bare jøder og ble kalt for førstegrøden, så hadde de sin egen forsamling, eders forsamling. Og denne forsamlingen av førstegrøden ifra første pinsedag og fremover, i alle fall i de første kapitlene av apostlenes gjerninger, de samler seg. Nå skal vi ta det punkt for punkt. Det første som var særpreget med deres forsamling, det var at de samdrektig hver dag samler seg i tempelet. Det står i Apostelgjerningene 2:46. Så tempelet var deres samlingsplass. Utenfor Jerusalem så hadde de ikke tempel, for det var bare Jerusalem. Utenfor Jerusalem så var de førstegrødens samling i synagogene. Der fant du de som jøder som hadde latt seg frelse. De var altså i synagogen i sammen med jøder som ikke hadde latt seg frelse. Så der var det en forsamling som bestod både av frelste og ufrelste jøder. I det andre kapittel og det 8. vers, nå er det om å gjøre følge med, altså. Ja, det vil jeg si. Hvis du i det hele tatt skal få altså litt overblikk og lys over din egen situasjon, så står det i det andre kapittel og det 8. vers at denne forsamling som ble kalt for førstegrøden av menigheten, den hadde den kongelige lov i skriften. Jøder som lot seg frelse på pinsedag og alle dagene etterpå, de hadde fremdeles den kongelige lov i skriften som den lov som gjaldt absolutt for dem. Ja, det skal være visst, altså. Det hadde de. De jøder som var frelst, de var ikke frelst ifra loven, men de som lar seg frelste må bydes å holde Moselov. Så det var et voldsomt viktig prinsipp i den tiden. Og denne kongelige lov i skriften, første kapittel, og det 26. vers, følg med. Hvis den lov gjaldt i dag, Ja, da hadde jeg altså medfølelse med deg. Jeg rekna ikke med at jeg ville opplifte sitt deg senere i dag. For du hadde vært i evige. Dersom du ikke kan styre tunga di, så er din gudsfrykt forgjeves. Så var det et ektepar ved navn Ananias og Safira, som ikke klarte å styre tunga si, men så løg de. Og ved å lyge, så står det i denne samme boka, i det andre kapittel og det 13. vers, at dommen skal være ubarmhjertig imot den som ikke klarer å styre tunga si. Og fordi du har løyet, så falt han om og oppga bonden, både han og kona. Slike lover var det som gjaldt så lenge det var første grunn, som Jakob forteller om. Videre, det fjerde, er omtalt i det tredje kapittel og det første vers. Ikke mange av eder blir lærere. På dette tidspunkt, i begynnelsen på pinsedag og i den begynnelsestida, så hadde de ikke det nye testamentet. De hadde ikke et eneste skrift. På pinsedag så forelå det ikke et nytestamentlige skrift. De hadde bare de gammeltestamentlige skrifter. Men i stedet for, til erstatning for det nye testamentets skrifter, så hadde de fra første pinsedag av og framover nådegaver, så hadde nådegave ifra Gud å lære med guddommelige autoritet. Det samme som nå er nedfelt i det nye testamentets skrifter, hadde de personer som var dreven av den hellige ånd og kunne lære og undervise folk, men med samme ansvar som de som har gitt oss det nye testamentet. De hadde det kolossale ansvar at de skulle stå til regnskap for alt det de sa og for alt det de gjorde. Jeg skal ikke nevne noe mer om det, sånt er det står. Så står det i det første kapittelet og slutten av det fjerde vers, så står det: de skal ikke mangle noe. Det var en velsignet tid da. Det er den mest forunderlige tid som denne verden har vært vitne til. Det var altså ifra pinsedag og dagene og årene som fulgte etter på pinsedag. Det var en forunderlig tid, som jeg ikke kan beskrive, men jeg har forsøkt å tenke meg inn i det. Det måtte være mest himmelen på jord, altså. Ikke var det en eneste av de troende som manglet noen ting. Det står i det 5. kapittel av Apostlenes gjerninger og det 16. vers. Det var ingen trengende iblant dem. Aldri en. Ikke en som trengte noen ting. De hadde alt. Og de hadde alt felles. Så det var akkurat like rike alle. Det var sosialisme det. I rene praksis. Alle var like rike. Og alle hadde like godt. Alle hadde ett hjerte. Alle hadde ett sinn. Alle var enige. Alle hadde... Det var jo himmelen på jord, altså. Til verden, altså, hvor trivelig det måtte være. Og var i en slik menighet, altså, hvor de hadde ett hjerte, ett sinn, og alle hadde alt felles. Ingen sa noe om noen ting, at dette er mitt. Nei, det er vårt. Felles eier, kjære folk. Ja, ja. Det var svære tider. Nummer 6. Er noen iblant eder syk? Er noen iblant eder syk? Det var et voldsomt spørsmål om det kunne finnes noen. For det var ikke så opplagt at de kunne finne noen syke iblant deg. Men er det noen iblant dere som er syke? For grunnen til at det ikke var noen syke, det var jo at alle ble helbredet. Var det noen som var syke, så var de blitt helbredet. Da står det i det 5. kapittel av Apostlenes gjerninger, og det 16. vers, at det var ikke bare det i Jerusalem, men ifra alle områdene og distriktene rundt omkring, så kom de inn til denne menigheten her, med alle sine syke, og alle ble helbredet. Ikke en, og ikke to. Ingen som vant lotto der altså, men alle vant. Alle som kom, som var syke, reiste hjem til så friske. Det var himmel på jord altså. Tenk altså om vi kunne ha det sånn, at de som var syke kunne bli friske på bletchen altså. Bare med å få skyggen av Peter over seg, så fort han vært inn av hele greien. Hva så helst. Alle ble helbredet. De måtte lete etter syke folk. Når du kommer til det 9. kapittel, så kommer Peter til en by. Og så i Lydda. Der fant han faktisk altså en som var syk. Det var jo ganske litt av en unntagelse. Og med en gang han fant en syk, så sa han, Eneas, Jesus helbreder deg i dag, sa han. Så det var ikke noen lov. Så når han hadde funnet den syke, så var han ikke syk lenger, for da ble han helbredet på fletjen. Det var litt av tider det. Så hadde du det 7. og så var det ikke mer av det, men det var deres forsamling. I det 7. punktet, det var da altså, så det står om i det 5. kapittel og det 16. vers. Bekjenn derfor eders synder for hverandre, det var forordningen for første grøden, i begynnelsen av menighetens tid. At de skulle bekjenne sine synder for hverandre, og be for hverandre, så skulle de bli tilgitt, så skulle de få syndene sine tilgitt, på den måten. Og hvis de var syke, så skulle de bli helbredet. Du verden for noe tider. Sånn var det første grøden. Vandret under slike vilkår. Og vi har noe så de blir kalt disse dagene, disse årene, blir kalt for urkristendommen. Og vi har jo bevegelser som har som sitt motto tilbake til urkristendommen, slik som det var på pinsedag og i dagene foran, når de hadde himmelen på jord på denne måten, som jeg nå har beskrevet. Tenk at vi må kunne komme tilbake til urkristendommen, slik som det var i begynnelsen. Slik vil vi ha det. Ja, vil du det? Jeg bare spør, vil du det, om du kunne få det? Heldigvis så går det ikke etter hva du vil, for du kommer ikke til å få det. For det er ikke etter Guds vilje at vi skal få det sånn. Og ikke ønsker jeg det heller. Jo, vi kunne ønske det altså at vi kunne ha det slik at hvis vi var syke så kunne vi bli friske. Men jeg ønsker det ikke slik at vi skulle ha det slik at den kongelige lov gjelder. At du ikke, hvis du ikke klarer å styre tunga di, så er Guds dyrkelsen din forgjeves. Så vil dommen være ubarmhjertig. Så hvis du har altså løge, så dør du. Dødsstraff var der. Momentant. Det var ikke noen slags betenkningstid. Det var ikke snakk om å be om. Der var det ubarmhjertigt altså. Ananias og Safira, når de hadde løye, så var det dødsstraff. Så det om disse tingene, så burde jeg og du etter tiden være utlærte, står det i Hebreerbrevet 5. Men dessverre så er vi blitt slike som trenger atter å lære. Og nå har jeg altså noe dyrbart. Altså noe som jeg og du skulle skride frem imot. Men altså før jeg våger meg frem på det, så blir jeg nødt til å så gjenta, for jeg kjenner meg selv. Og jeg kjenner altså, og jeg reagerer og kjenner hvor vondt og trist det er når altså vi omtaler andre troende mennesker som ikke er enige med oss, som ikke har fått den vekst i sitt kristenliv, men fremdeles er småbarn, og det er noe som heter førstegrøden i menighetens tid, at det er noe som hørte de begynnende ting, så har vi altså en forferdelig innstilling slik at vi fordømmer de og forbanner de helst. Mens når Paulus registrerte at det var små barn han møtte når han kom til Korint, så gav han de melk. Gud gi at vi gir hverandre melk. Om de så oppfører seg slik som disse små barna i begynnelsen, at vi gir de melk. De som vil tilbake til urkristendommen, det som nå dominerer mest over hele verden, at de vil tilbake til urkristendommen. Og det foregår. Det foregår slike ting rundt omkring i de mange forskjellige forsamlinger. Men jeg og du har fått en oppgave å gi dem melk, så de kunne vokse. Ikke slå dem i hardkorn og hive dem ut, altså ikke vil ha noe med dem å gjøre. Vender du ryggen til de små barna? Eller gir du dem melk? Drar du omsorg for dem? Gir du dem det de trenger for å vokse? Eller fordi at når de ikke er voksne sånn som du er, så kan de ha det så godt. Men nå vil jeg få lov å bruke det siste dyrebarminuttet. Altså det som dyrebarminuttet at det er bare Gud i himmelen som kan vurdere det. Jeg er ikke i stand til det. Men i Hebreerbrevet, det 10. kapittel, og det 25. vers, der står det om vår egen menighet, vår egen forsamling. Og der er det altså forhold som er totalt annerledes enn de var for førstegrøden som startet i menighetens historie på første pinsedag. Vår egen forsamling. Den henger ikke i helen på jødedommen, slik som førstegrøden gjorde, som Jakob skrev om. Den førstegrøden, de henger i helen på den kongelige lov, det som jødene var bonde av. Men vår forsamling henger ikke i tempel engang, og slettes ikke i synagogene. Nå skal du få høre hvorledes det er med vår egen forsamling. Og jeg skal bare resitere hva det står i Guds ord. Jeg skal vokte meg vel for. Tenk om jeg kunne vært så heldig altså at jeg kunne sagt at jeg sier ikke noe annet enn det som står skrevet. Det hadde vært altså fullkommen tale. Apostlenes gjerninger, det er nummer 1. Nummer 1 i vår forsamling. Apostlenes gjerninger, det 11. kapittel og det 26. vers. Menigheten i Antiokia, ikke i Jerusalem, men i Antiokia. Der, i Antiokia, der talte de til hedningene for første gang. De som ble adspredt, disse jødene som ble adspredt, disse 10 stammene, som var adspredt rundt omkring. Nå kom der noen av disse i adspredelsen til Antiokia, men de talte ikke til andre enn til jøder. Men iblant de så var det noen som talte til hedningene. Og det var i Antiokia, av alle ting, at vi fikk navnet kristne for første gang. De ble ikke kalt kristne, de som ble frelst på pinsedag, og de som samlet seg i tempelet, og de som samlet seg i synagogene, men de som samlet seg i menigheten i Antiokia, det var de første som ble kalt kristne, og det er vår forsamling. I det 13. kapittel av Apostlenes gjerninger, det 9. vers, der kommer det til det punktet hvor han bryter med synagogene og forlater synagogen og går til Tyrannus' skole. Og det var litt av en skole. Nei, når det står navner i Bibelen, da kan du være ganske sikker at det her er det noe å registrere. Tyrannes skole, ja, det er altså, ordet kommer jo av tyran. Og en tyran, det er en enehersker. Og nå er det slik at vi har forlatt, vår menighet har forlatt synagogen og jødedommen og alt det der. Og så er vi kommet inn under en diktator sitt styre, en enehersker. Og i menigheten er det bare ett hode, og det er Kristus. Ikke flere, bare Kristus. Ja. Efeserbrevet, det 5. kapittel, står det, og det 26. vers. Kristus er hodet for menigheten. Og det er hodet som bestemmer over hele kroppen min, altså. Der kommer det beskjed. Hva føttene og hendene og alt skal gjøre. Det er han som virker alt etter sitt frie råd i menigheten. Galaterbrevet, det 6. kapittel, og det er det 16. vers. Der har du vandringen i menigheten med Kristus som hode. Den som går frem etter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem. Det er litt av en rettesnor. Å bli rettet og rettledet og styrt av Kristus som vårt hode. Ja. Jeg kan ikke male det mer ut. I det 1. kapittel av Jakobs brev og det 25. vers, så står det om en annen lov enn den kongelige lov. Der står det omtalt en lov som heter frihetens fullkomne lov. Og ifølge den frihetens fullkomne lov, så er den totalt motsatt den kongelige lov i skriften. For i Galaterbrevet, det 6. kapittel, og det 2. vers, så står det at denne frihetens fullkomne lov kan jeg og du oppfylle på denne måten Kristi lov. Det er litt av en lov det, så du kan oppfylle. Og det er den som hører det i menighet. Ber hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Det burde jo vært sagt altså mye mer om det, men altså vi skal gå fort. Nå skal du høre. Noe som gjelder i vår forsamling, i vår menighet. Her er rettesnoren. Så hvis du vil altså leve etter den rettesnor som Gud har gitt oss for vår vandring, i disse vandringsbrevene og beskrivelsene, ja, så står det i Kolossenserbrevet, det 3. kapittel og det 16. vers. Da blir du ikke begrenset, sånn som de var i første grøden, hvor de fikk et bud. Ikke mange av eder blir lærere, men i vår forsamling, i vår menighet, så står det i Kolossenserbrevet 3:16. La Kristi ord bo rikelig iblant eder, således at dere lærer hverandre. Ikke en lærer som skal lære av deg, men du skal være en lærer for dine andre. Så dere lærer hverandre og formaner hverandre, uten noen som helst begrensning, at dette overlater vi til noen lærere. Nei takk, her skal alle ha dette ansvaret. At vi skal lære hverandre og formane hverandre. Har du samvittighet til å sitte stilt og så overlate det til predikanten og til søndagsskolelæreren? Skal ikke du som en mor og far ha ansvaret for å lære og formane dine egne? Skal vi ikke formane og lære våre egne i forsamlingen? Hva var det de hadde tidligere? De hadde vitnemøter som lærte og formante Og det gjorde kvinner og menn i alle forsamlingene. Men nå skal ikke jeg si at det skal ikke bale ut noen ting. Nå skal du høre noe vidunderlig. Apostelgjerningene, det 20. kapittel, og det 17. vers. Apostelgjerningene 20-17. Her hender det noe, altså, prinsipielt for menigheten i Apostelgjerningene 20. På si reis så kaller Paulus menighetens eldste til seg ifra Efesus til Milet. Og når han kalte menighetens eldste, så representerte de menigheten. Så når han kalte de eldste til seg, så kalte han menigheten til seg ifra Efesus og til Milet. Dette bør du merke deg altså. For Milet er den mest bemerkelsesverdige plass som er omtalt i det nye testamentet i forbindelse med menigheten. Der kalte han menigheten til seg i Milet. Først så vil jeg si hva Milet betyr. Milet, navnet, betyr omsorg, men en mest mulig oppnåelig omsorg som det går an å få her i denne verden. Og dersom menigheten er kalt og overgitt, eller kalt til det åndelige Milet, det er altså Peter som gir uttrykk for det i sitt 5. kapittel og det 7. vers. Gud har omsorg for eder. Det er der vi, altså som menighet, har den som har omsorg for oss. Der er vi. Her i Milet holder Paulus sin eneste tale til de kristne. Han holdt ikke flere. Alle andre taler som Paulus har holdt ifølge Bibelen, de har han alltid adressert til, og så har han sagt før han begynner å tale, israelittiske menn. Og så talte han til israelitter. Og når han ikke talte til israelitter, så sa han, han talte til hedningene. Den eneste gangen Paulus holdt en tale. Han holdt ikke flere, han holdt bare én. Og denne ene talen han holdt til de kristne, holdt han i Milet. Forstår du hvor viktig det er at du gjør deg kjent med Milet, og at det er viktig for deg å gjøre deg kjent med den eneste tale som Paulus har talt til de kristne, til menigheten. Den holdt han i Milet. Og så sa han i denne talen, hvordan min ferd var, det vet dere. Hvordan jeg tjente Herren under tårer. Ifra den første dag gjorde han det. Hele tiden ifra den første dag så tjente jeg Herren under tårer og megen trengsel. Jeg holdt ikke noe tilbake av det som kunne være eder til gagn. Jeg forkynte omvendelsen til Gud. Ja, det er en ting å få vite, altså, hva han gjorde, altså, i denne talen. Det var hva han gjorde. Det står der. Og så sa han, det hadde han opplevd. Og så forteller han videre i denne talen hva som ventet han. Altså, i dagene som ligger foran. Ifra den første dag, og hele tiden så hadde han tjent Herren under tårer, og han hadde aldri holdt noe tilbake av det som kunne være andre til gagn. Og han hadde forkynt omvendelse til Gud hele veien. Og nå sier han, og nå vet jeg bare at den hellige ånd vitner for meg at bånd og trengsler venter meg. Det er det han hadde i vente. Jeg vet, sier han da, i det 29. vers, jeg vet at etter min bortgang så skal det komme glupende ulver. Det visste han, og det sa han til dem. Og så sa han videre, nå overgir jeg eder til Gud og til hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge eder og mektige til å gi eder ervelodd. Det var det han sa om sitt liv. Så sier han, når han skriver det siste brevet til Timoteus, i det andre brevet til Timoteus, det fjerde kapittel, så sier han disse ordene i det 20. vers. I milet etterlot jeg Trofimus syk etter meg. Ja, det måtte Paulus vitne om, at i milet, den eneste talen han har holdt til de kristne, at der overlot han menigheten, og der måtte han overlate Trofimus syke etter seg. Og så kommer det, fullkommenhetens tal, det 7. i denne forbindelse med denne talen. Da kulminerer det. Så skriver han, i alle deler viste jeg eder at således bør vi ta oss av de skrøpelige. Således som Paulus ifra første dag tjente Herren under tårer og ikke holdt noe tilbake av det som kunne være andre til gagn, men forkynte omvendelse til tross han visste at bare bånd og trengsler venter meg i denne verden. Således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige, ikke hogge hodet av dem, ikke hive dem ut på søppelhaugen, ikke demonstrere at nei, jeg vil ikke være i nærheten av deg, for du er på villfarelsens vei, for du er jo ikke opplyst, sånn som det burde være som en troende. Nei, det er mange uopplyste i våre dager. Det er mange små barn i Kristus. Og de mange, de trenger en Paulus som kan gi dem melk, så de kan vokse. Gud i himmelen, vi gir dem hjelp og ikke forkastelse. At vi kunne velsigne dem og ikke forbanne dem. De som ikke hører til min forsamling, min menighet, som er blitt oppdelt i. Så skal vi øyeblikket, så sier han med det velsignet ord. I Efeserbrevet, det 4. kapittel, det 32. vers. Det er noe helt annet enn de hadde i første grunn. Gud har tilgitt oss i Kristus. Og fordi Gud har tilgitt oss, så bør vi tilgi og være gode med hverandre. Men Gud har tilgitt oss. Jeg bekjenner ikke, i vår menighet, så bekjenner vi ikke våre synder for hverandre for å få syndernes forlatelse. Men i vår menighet, så takker vi Gud, fordi vi i kraft av forløsningen har syndernes forlatelse. Kolossenserbrevet, det 1. kapittel, der står det oppskriften på en bibelske bønn. Så vi med glede bøyer våre knær og takker Faderen, fordi han har tilgitt oss. Fordi han har gjort oss skikket til de hellige ervelodd i lyset. Vi takker i vår menighet, fordi vi har tilgivelsen i Kristus. I Kristus er vi tilgitt. Utenfor Kristus er det ingen tilgivelse. Det siste så kulminerer i menighet avslutningen. Når du kommer til avslutningen av det siste brevet som Paulus skriver til Timoteus, det andre brevet, det er det siste vi har fra hans hånd, det 4. kapittel, det 22. vers, så står det noe. Nåden være med eder. Slik avslutter Paulus sitt brev, og slik avsluttes det her. Du verden, alt er nå satt i rette skikk. Vi har fått nått det fullkomne når menighetene førte fram til dette vidunderlige resultatet i vår egen forsamling. Nå sier jeg amen, altså. Og amen, det er ikke et hvilket som helst slags ord. Det betyr dette som nå du har hørt, det er både visst og sant i alle måter. Og hele menigheten sa amen.